Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8:27 noyabr payshanba tongidagi suhbatimiz davom etyapti. Pragadagi studiyada Nodira hamda Farrux Yusufiy hamkasbim biroz so'ngra tongi soat 8:00 ga qadar yangilangan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Undan oldin esa dastur mundarijasi. O'zbek-qozoq davlat chegarasida 2 nafar o'zbekistonlik otib ketildi. Novqat tuman hokimligini toshbo'ron qilgan dindorlar ustidan mahkamada sudlanuvchilar qiynoqlar haqida ko'rsatma bermoqda. Davlat gimnini aytmagan sudlanuvchilar kartserga solinmoqda.
Kartserga suv quyiladi, xlor, faqat tursiy bilan erkaklar kiriladi xolos. Men kiyimimni aytib beraman sizlarga. Aqman golo, aska zolo, talala, elimiz dinjam.
O'zbekiston qamoqxonalarida ham dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar davom etmoqda. Tahririyatga kelgan ba'zi yangi xabarlar tafsiloti bilan tanishtiramiz. Evraziz tashkiloti uning safini tark etgan O'zbekistonni jazolamoqchi. O'zdeo avtomobillarning Rossiyadagi bozori kasodga uchradi.
4000 ta mashinani qaytganiga sabab mashina qismlarida Xitoy mahsulotlari bo'lganligi ekan.
AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Obama ma'muriyatida ham o'z lavozimini saqlab qoladigan bo'ldi. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar Ozodlikning kechki bir soatlik dasturidan o'rin olgan. To'lqinlarimizni tark etmang. Endi esa tongi soat 8:00 ga qadar olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi.
Rahmat, assalomu alaykum. Hindistonning moliyaviy markazi hisoblanmish Mumbai shahrida qurollangan kishilar uyushtirgan bir nechta hujumda kamida 80 odam nobud bo'ldi, 200 dan ortiqi jarohatlandi. Hujumchilar bir paytning o'zida 2 ta yirik mehmonxona, vokzal, kasalxona va boshqa gavjum joylarga qurollar va granatalar bilan hamla qildi. Rasmiylarga ko'ra, qurollangan guruh 2 ta mehmonxonada odamlarni garovga olgan, ulardan birida Mumbai'ning eng yirik Taj Mahal mehmonxonasida yong'in chiqqan. Politsiya bir necha joyga biqinib olgan hujumchilarga qarshi amaliyotni boshlagan. Hujum uchun mas'uliyatni tanish bo'lmagan Dechan Mujohidin guruhi o'z zimmasiga olganini xabar qildi Hindistonning Press Trust agentligi. Keyingi yillarda Hindistonda amalga oshirilgan hujumlarda islomiy jangarilar yoxud hindu ekstremistlari ayblab kelinadi. Venesuelaga yetib borgan Dmitriy Medvedev bu mamlakatga safar qilgan Rossiya prezidentlarining birinchisi bo'ldi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Moskvaning Latin Amerikasidagi munosabatlarining chuqurlashayotgani vujudga kelgan ko'p qutubli dunyoda Qo'shma Shtatlarning ta'siri sunayotganining dalilidir deya ta'kidladi. Medvedevning safari Rossiya harbiy floti kemalarining sovuq urush tugaganidan beri birinchi marta Karib dengiziga langar tashlashi bilan bir paytga to'g'ri keldi. Rossiya kemalari u yerda Venesuela bilan qo'shma mashqlarda qatnashmoqchi. Medvedev Karakasga chorshanba kuni Braziliyadan uchib keldi. U yerdagi muzokaralardan keyin Medvedev yaqin kelajakda Braziliya, Xitoy va Hindiston rahbarlari bilan jahon iqtisodida yangi qoidalarni muhokama qilgani uchrashish niyati borligini ta'kidladi. Iroq parlamenti AQSh bilan xavfsizlik kelishuvi muhokamasini o'tkazadi payshanba kuni. Mazkur kelishuv Amerikaning 150 ming kishilik harbiy kontingentini 2011 yil oxiriga qadar Iroqdan olib chiqishni nazarda tutadi. Bir necha oy davom etgan muzokaralardan keyin Vashington bu shartga rozi bo'lgan. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bu kelishuv Iroqning o'z suverenitetini qaytarib olishi va mazhablararo zo'ravonlik takrorlanmasligiga umidlar tug'dirishini ta'kidladi. Mazkur kelishuvni iqtidordagi kurd partiyasi qo'llab-quvvatlamoqda, biroq Muqtada Assad yetakchiligidagi shialar harakati bu kelishuvga qarshi chiqmoqda. Havomavjlarida Ozodlik radiosi. AQSh davlat kotibi Kondoliza Rays kelasi hafta Bryusselda bo'lib o'tadigan NATOga a'zo davlatlar vazirlarining uchrashuvida Gruziya va Ukrainaning tashkilotga qabul qilinishini talab qilmasligini bayon qildi. Chorshanba kuni Vashingtonda qilgan chiqishida Rays NATO Gruziya komissiyasi va NATO Ukraina komissiyasi bilan muloqotni oshirishimiz hamda Gruziya va NATO o'rtasidagi harakatlarimizni faollashtirishimiz mumkin deb hisoblaymiz deya ta'kidladi. Shu boisdan deya qo'shimcha qildi AQSh diplomatik idorasi rahbari, hozirda NATOga a'zolik harakat rejasi xususida muhokamaga hojat yo'qdir. Aprel oyidagi sammitda NATO bu ikki davlatga a'zolik harakat rejasini taqdim etish masalasiga oid muhokamalarda dekabrda Bryusselda o'tkazilajak majlisgacha qoldirgan edi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Gruziyaning Ayrimaycha Janubiy Osetiya o'lkasidagi etnik gruzinlar Osetin jangarilarining hujumlari va ta'qiblariga uchrayotganini bayon qildi. Human Rights Watch Rossiyani rus qo'shinlari bilan yaqin hamkorlik qilayotgan jangarilarni jilovlashga urinmayotganlikda aybladi. Ayniqsa, deyiladi tashkilot bayonotida, Ahalgori tumanidagi jangarilar quyushqonidan chiqib ketgan. Ahalgori avgustda qurolli mojaroda Rossiya qo'shinlari va Osetiya kuchlari nazoratiga o'tishdan avval Gruziya hukumati tasarrufida bo'lgan. Yaqinda Janubiy Osetiyada bo'lib qaytgan Human Rights Watchning Moskva bo'limi direktori o'rinbosari Tatyana Lakshina ozodlik bilan suhbatda jumladan bularni gapirib berdi. Janubiy Osetiyada biz guvohi bo'lgan jiddiy muammolardan biri bu etnik gruzinlarga tegishli qishloqlardir. Ular to'laligicha kudirib yuborilgan va talon-taroj qilingan. Bu qishloqlarni tark etishga majbur bo'lgan odamlarning bugun qaytadigan joyi yo'q. Ba'zi qishloqlarda 2-3 ta qariya qolgan va ularning hayoti to'laligicha Qizil Xoch tashkilotiga bog'liqdir, dedi XRU vakili Lakshina. XRU jangarilar tomonidan gruzinlarning kaltaklanishiga oid 2 holat hujjatlashtirilganini ham qo'shimcha qildi. Kaltaklanganlardan biri kasalxonada vafot etgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. tongi xabarlar edi ozodlik to'lqinlarida. Siz yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbek-qozoq davlat chegarasida 2 nafar o'zbekistonlik mahalliy aholi vakili tomonidan otib ketildi. Navqat tuman hokimligini toshbo'ron qilgan dindorlar ustidan mahkamada sudlanuvchilar qiynoqlar haqida ko'rsatma bermoqda. Evrazis tashkilotining safini tark etgan O'zbekistonni jazolamoqchi. Uzdev avtomobillarining Rossiyadagi bozori kasodga uchramoqda. O'zbekiston qamoqxonalarida ham dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar davom etmoqda. AQSh mudofa vaziri Robert Gates Obama ma'muriyatida o'z lavozimini saqlab qoladigan bo'ldi. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizning bu bir soatlik qismidan o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Navqat tuman hokimligini toshbo'ron qilgan dindorlar ustidan mahkamada sudlanuvchilar qiynoqlar haqida ko'rsatma bermoqda. Davlat gimnini aytmagan sudlanuvchilar kartserga solinmoqda. Avvalgi eshitishlarimizda O'sh viloyatiga qarashli Navqat tuman hokimligini toshbo'ron qilgan dindorlar ustidan sud jarayoni boshlangani, mahkama rasman ochiq deb e'lon qilingan bo'lsa-da, unga mustaqil jurnalistlar kiritilmaganini ma'lum qilgan edik. Ayrim advokatlarning mustaqil jurnalistlarni kiritish talabini oldinga qo'ygandan so'ng, qolaversa ba'zi sudlanuvchilar mustaqil jurnalistlar ishtirokisiz gapirishdan bosh tortgandan so'ng, mahkamaga mustaqil jurnalistlar kirita boshladi. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf navbatdagi 4-chi majlisda ishtirok etdi. Hozirgi lavhamiz ana shu majlis natijalari asosida tayyorlangan.
Bugungi mahkama jarayonida asosan bir necha sudlanuvchilar so'roq qilindi. Jarayonda so'roq qilingan ayollardan biri Lobar ismli ayol qamoqxonada ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini, ularning sochlari olib tashlanganini, qamoqxona xodimlari namoz o'qiganidan so'ng Qirg'iziston davlat madhiyasini ham aytirayotganini ma'lum qildi.
Ikki marta prokuratura gaz kiygizdi. Qo'rqib ketdim. Endi dedi, har kuni senlarni shunday qilib qiynayman. Agar dedi, aytmasang dedi, men agar haqiqatan ham bilganimda o'sha qiyinchilikka aytgan bo'lardim. O'sha azobgachi. Hali bilganimda-chi, men nimani aytaman, qaysi nima? Men aytdim, podvalda ro'molsiz yuramiz. 5 kundan keyin sochimizni lezbada qirishdi. Aybimiz hayit bayrami bo'lsin, Allohu akbar, Alloh buyuk degan so'zimiz edi. Bitta savol beraman, hurmatli sud. Siz o'zingiz Qirg'iziston gimnini bilasizmi? Harf tanimaydigan Mansur degan bola 3 kunda gimnni yodladi. Shunaqangi azoblarini men qularimni bekitib olsam ham eshitilib yuraklarim chataq bo'lib ketdi. Agarda birortasini to'xtab qolingan bo'lsa, kartser, kartserga suv quyiladi, xlor. Shu tuz turish kerak, tursiy bilan, faqat tursiy bilan erkaklar tiriladi xolos. Men kiyimimda aytib beraman sizlarga. Aqman golo, aska zolo, talalar, elimizdin jamilim barabar. Sansiz kılım ala tozulmi gibi, saklar geldi biz binada babalar.
Dedi sudlanuvchilardan biri Lobar ismli ayol. Advokat Rahimjon Mingboyev Milliy xavfsizlik xizmati rahbariyatidan ayollarning sochi olib tashlangani borasida tushuntirish olganini aytadi.
Sabun berib qolamiz, suv berib qolamiz, chashlantirib qo'ydik. Bosh sertda chashlantirgan shu bitta katta shuni tozalasin deganlar.
Bu yerda faqat ayollarning emas, barchasining sochi olingan. Men ayollarning sochi olinganidan so'ng Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'idan nega ayollarning sochini oldinglar deb so'radim. Ular menga ayollarning sochi uzun ekan, bu yerda bit bosib turli kasalliklarga chalinishlari mumkin. Shu sababli ularni sochlari olindi. Bundan tashqari ularni toza bo'lishlari uchun har kuni yuvinishga sharoit yaratilmoqda deb javob berishdi, dedi Rahimjon Mingboyev. Eslatib o'tamiz, shu yilning 1-oktyabrda musulmonlarning Ramazon hayit bayramini markaziy maydonda o'tkazilishiga ruxsat berilmaganidan norozi bo'lgan mingdan ortiq navqatlik dindorlar tuman davlat ma'muriyati binosini toshbo'ron qilgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi tartibsizliklarni Hizbut Tahrir partiyasi uyushtirganini va partiyaning 32 nafar a'zosi voqea yuzasidan qo'lga olinganini ma'lum qilgandi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, Qirg'izistonning O'sh viloyatida navqatlik dindorlar ustidan mahkama jarayoni bormoqda. Bu yerda advokatlarning hamda sudlanuvchilarning talabidan so'ng mahkama jarayoniga mustaqil jurnalistlar ham kiritila boshladi. O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf ushbu mahkama jarayonini kuzatib boradi va ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz. Ayni vaqtda O'zbekiston qamoqxonalarida ham dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar kuchayotgani xabar qilinmoqda. Tahririyatga kelgan ba'zi yangi xabarlar ozodlikning bugungi dasturi keyingi daqiqalardan o'rin olgan. Hozir esa o'zbek va qozoq davlat chegarasidan olingan boshqa bir xabarga e'tiboringizni tortamiz.
Ozodlik.
O'zbek-qozoq davlat chegarasida 2 nafar o'zbekistonlik otib ketildi. Hozirda kasalxonaga yotqizilgan o'zbekistonliklardan birining ahvoli o'ta og'ir ekani xabar qilinmoqda. Bu so'nggi 1 yil ichida o'zbekistonliklarning o'zbek-qozoq davlat chegarasida noxush hodisaga yo'liqishi bilan bog'liq 2-holatdir. Olmazotdagi muxbirimiz Komila Sobirova.
Janubiy Qozog'istonning Maqtaarol tumanining O'zbek Qozoq davlat chegarasidagi Atakent bojxona va chegara nazorat maskani yonida sodir bo'lgan noxush voqea haqida Ozodlik muxbiriga Janubiy Qozog'iston Ichki ishlar departamentining matbuot kotibi Saltanat Qorago'zova xabar qildi. Hozir aybdorning shaxsi aniqlandi. Uni qo'lga olish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. 2 nafar O'zbekiston fuqarosi o'q yegan. O'zbekistonliklar Qozog'istonga qonuniy yo'l bilan kelganlar. Ularning yonlarida migratsiya kartochkalari ham bo'lgan. Jabrlanuvchi O'zbekistonliklar va gumonlanuvchi Qozog'istonlik avvaldan tanish bo'lganlar. To'qnashuv o'ch olish maqsadida amalga oshirilgan deya ma'lum qildi Saltanat Qorago'zova. Matbuot kotibiga ko'ra, hozir kasalxonaga yotqizilgan o'zbekistonliklardan birining ahvoli o'ta og'ir. Mazkur ish yuzasidan Qozog'iston jinoiy kodeksiga muvofiq kishi joniga qasd qilish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, ayni paytda tergov ishi olib borilmoqda. O'zbek-qozoq chegarasida o'zbekistonlik fuqarolarning noxush hodisaga tushish holati ilk bora sodir bo'layotgani yo'q. O'tgan yilning aprel oyida Janubiy Qozog'istonning Sarg'osh tumanidagi Qoqpoq chegara punktida 20 yoshli qozog'istonlik askar Jandos Bayminov namanganlik 35 yashar mardikor ayol Saida Hasanovani mast holatda otib o'ldirib qo'ygandi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ozodlik to'lqinlarida siz Evraziz tashkilotining safini tark etgan O'zbekistonni jazolamoqchi. Uzdev avtomobillarining Rossiyadagi bozori kasodga uchradi. O'zbekiston qamoqxonalarida dindor mahbuslarga nisbatan qiynoqlar kuchaymoqda. Bu navbatdagi daqiqalarda taqdim qiladigan lavhalarimizning sarlavhalari. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan voqeaga e'tiboringizni tortamiz. 2006 yil respublikachi prezident Jorj Bush tomonidan AQSh mudofa vaziri etib tayinlangan Robert Geyts Obama ma'muriyatida ham o'z lavozimini saqlab qoladigan bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama Geytsga mudofa vaziri lavozimida qolishni taklif qilgan. AQSh mudofa vaziri esa o'z navbatida ushbu taklifni qabul qilgan.
Yangi saylangan prezident Barak Obama o'z milliy xavfsizlik komandasi ro'yxatini rasman kelasi hafta e'lon qiladi. Ammo AQSh matbuotining yozishicha, bu guruhdagi belgilovchi lavozimlarning kimga berilishi qariyb aniq bo'lgan. Matbuot xabarlariga ko'ra, Barak Obama Robert Geytsdan mudofa vaziri lavozimida qolishni so'ragan va Pentagon rahbari bu taklifni qabul qilgan. Geytsning mudofa vaziri lavozimida qolishi Barak Obamaning saylovoldi kampaniyasi davomida bergan va'dasi ustidan chiqayotgani va o'z ma'muriyatidagi asosiy lavozimlardan kamida bittasini respublikachilar vakiliga berayotganini ko'rsatadi. Bu yangilikni izohlayotgan sharhlovchilar Geytsning Pentagon rahbari sifatida qolishi prezidentlar almashuvi davrida ham milliy xavfsizlik vaziyati ustidan nazoratni silliq kechishi va Afg'oniston hamda Iroqdagi qo'mondonlik davomiyligini ta'minlanishini ta'kidlamoqdalar. Robert Geytsga yaqin manbaga ko'ra, u mudofa vaziri lavozimida yana bir yilcha ishlashi mumkin. Hozircha bu xabarga munosabat bildirmagan Robert Geyts, AQSh harbiylari uchun 2009 yilga belgilangan Afg'oniston prezidentlik saylovlari xavfsizligi ta'minlash asosiy vazifa ekanini ta'kidladi.
I think that the elections are scheduled for early fall at this point, maybe September, but we all recognize the need for the Afghan government with our help to demonstrate some progress over the course of 2009.
Hozircha bu saylovlar yanagi yil kuzi balki sentyabrga belgilangan. Biz barimiz xalqaro kuchlar ko'magida Afg'on hukumatı saylovlarga qadar mamlakatdagi xavfsizlik vaziyati ilgari siljishga erishishi lozimligini yaxshi anglab turibmiz. Saylovlar oldidan biz Afg'onistonga xavfsizlikni yaxshilashga hissa qo'shish maqsadida qo'shimcha jangovar brigada yuborishni istaymiz. Ammo bu masala hozircha muhokama etilmoqda va qo'shimcha brigadaning aynan qachon yuborilishi borasida uzil-kesil qarorga kelingani yo'q, dedi Robert Geyts. Robert Geytsning AQSh mudofa vaziri lavozimini saqlab qolishi barobarida AQSh matbuoti Obama milliy xavfsizlik komandasidagi boshqa muhim lavozim egalarining nomlarini ham e'lon qilmoqda. Associated Press agentligiga ko'ra, Obama iste'fodagi general James Jonesni Milliy xavfsizlik kengashi rahbarligiga taklif qilgan. 64 yashar general Jones Bush ma'muriyatining urush strategiyasi, xususan Afg'onistondagi strategiyaning jiddiy tanqidchilaridan biridir. Tahlilchilar Obama va general Jonesning milliy xavfsizlik sohasidagi ustuvor vazifalar haqida qarashlari bir-biriga yaqinligini qayd etmoqdalar. NATOning Yevropadagi oliy qo'mondoni lavozimida xizmat qilgan general Jones, shuningdek, Bush ma'muriyatining Yaqin Sharq tinchlik jarayoni bo'yicha maxsus maslahatchisi ham bo'lgan. Obama milliy xavfsizlik komandasidagi asosiy shaxslar kimligiga qarab Amerika sharhlovchilari yangi ma'muriyatning bu sohadagi asosiy maqsadi o'tish davrining imkon qadar silliq kechishiga erishish degan xulosaga kelmoqdalar.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ayni manzilda maktublaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Endi yana O'zbekiston hayotiga oid mavzuga o'tamiz. 25 noyabr kuni Sankt-Peterburgda o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining parlamentlararo assambleyasi yig'inida guruhdan chiqishga qaror qilgan O'zbekistondan a'zolik badallarini to'lab qo'yish talab qilindi. 2006-yildan buyon a'zolik badallarini to'laligicha to'lamay kelayotgan O'zbekistonning qarzi qariyb 32 million rubl yoki 1 million 160 ming AQSh dollarini tashkil etmoqda. O'zbekistonning ushbu tashkilotdan chiqish sabablari rasman e'lon qilinganiga qaramasdan, buning asl sabablarini O'zbekiston tashqi siyosat xarakteridan qidirish kerak. O'zbekiston tashqi siyosatining o'ziga xos jihatlari borasida hamkasbimiz Alisher Siddiq Moskvalik taniqli jurnalist Sanobar Shermatova bilan suhbatlashdi.
Nihoyat O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketadi ham deylik. Yevroziyasini ta'sis etish to'g'risidagi shartnomasi matnidan O'zbekiston Respublikasi birikmasi olib tashlanib, O'zbekiston ega bo'lgan ovozlar avvalgi egalariga Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonga qaytariladi. O'zbekistonning tashkilot oldidagi davlat miqyosida arzimas qarzni ham to'lab yuborishiga shubha yo'q. O'zbekiston tashqaridan qarz olishni va qarzdor bo'lishni yaxshi ko'rmasligi ma'lum. O'zbekistonning avval ham bir necha tashkilotdan chiqib ketganini inobatga olib, uning navbatdagi tashkilotdan chiqish vajlarini ham inobatga olmasak bo'ladi. Har qalay bu tashkilotni hech kim samarali bo'lgan deb iddao qilayotgani yo'q. O'zbekiston shu yo'l bilan Rossiyadan uzoqlashib, G'arbga yaqinlashayotgani ham hozircha amalda o'z isbotini topmadi. Balki O'zbekiston qarorida rejimning fe'l-atvorida ancha chuqurroq o'rnashgan sabablar yashiringandir. Karimovning tashqi siyosatini aynan shu omillar belgilab turmayotganmikan? O'zbekistonni ko'p yildan buyon kuzatib kelayotgan taniqli jurnalist Sanobar Shermatova savolning shu tariqa qo'yilishi ancha o'rinli deb hisoblaydi.
Я думаю, что это связано с некоторыми принципами внешней политики Узбекистана.
Menimcha bu O'zbekiston tashqi siyosatining ayrim prinsiplari bilan bog'liq. O'zbekiston ko'p tomonlama munosabatlarni nazarda tutuvchi integratsion tuzilmalarda bu tuzilmalar boshida Rossiyaning bo'lishi yoki bo'lmasligidan qat'iy nazar juda qiyin hamkor hisoblanadi. Uning Rossiyaga qarshi Guam tashkilotidan chiqishi bunga bir misol. Gap shundaki, O'zbekiston barcha tashkilotlardan darrov amaliy natijalarni kutadi, lekin postsovet hududida tashkil etilayotgan hech bir tashkilot shunchaki samarali bo'la olmaydi, deydi tahlilchi. Bir tomondan postsovet davlatlari Sovet Ittifoqi davridagi iqtisodiyotni boshqarish usuliga qayta olmaydi. Boshqa tomondan ular bozor iqtisodiyoti shakllanmagan sharoitda zamonaviy usulda ham bir-biri bilan samarali hamkorlik qila olmayotir. Sanobar Shermatovaga ko'ra, shu sababli bu davlatlarning boshqaruv tabiati bir-birlaridan alohida mavjud bo'lish xususiyatiga ega.
В основном на постсоветском пространстве интегрируются экономики стран с авторитарным жестким правлением.
Постсовет hududida asosan qattiq qo'l avtoritar boshqaruvli davlatlar integratsiyaga kirishyapti, lekin aslida bu davlatlar shunday tashkil etilganki, ular hech qachon integratsiyalasha olmaydi. Bu davlatlarning sifati liberal iqtisodiyotga ega Yevropa davlatlaridan mutlaqo farq qiladi. O'zbekiston buni yaxshi biladi va Yevroziyaga o'xshagan tashkilotlar hech qanday samara bermagandan keyin ularga a'zolik badalini to'lashdan va tashkilot anjumanlarida qatnashishdan shunchaki mantiq ko'rmaydi, dedi Shermatova. O'zbekistonni mintaqadagi integratsion tuzilmalardan doimo cho'chitib turuvchi yana bir omil uning o'z suverenitetini yo'qotib qo'yishdan qo'rqishidir. Zero ko'p tomonlama har qanday munosabatlar erkinlikni to'laligicha olib qo'ymasa ham qisman suverenitetdan voz kechishni nazarda tutadi. Shuning uchun ham O'zbekiston ko'p tomonlama aloqalardan ko'ra ikki tomonlama munosabatlarga ustuvorlik beradi, deya gapida davom etadi suhbatdoshimiz.
Если многосторонние, нужно поступаться какими-то своими интересами ради укрепления организации.
Ko'p tomonlama munosabatlar tashkilotni mustahkamlash uchun davlatlardan o'zining ayrim manfaatlarini qurbon qilishni talab qilsa, ikki tomonlama munosabatlarda har bir davlat ancha erkinlikka ega bo'ladi. Istasa o'ziga qulay sohalarda hamkorlik qiladi, o'ziga qulay bo'lmagan sohalarda esa hamkorlikni to'xtatadi yoki ayni hamkorlikni boshqa davlatlar bilan davom ettiraveradi, deb izohlaydi suhbatdoshimiz. Ko'p yillik kuzatuvlar natijasida prezident Karimovning alohida davlat rahbarlari bilan uchrashuvlari ancha ochiq va samimiy bo'lishini kuzatish mumkin. Karimov xoh Putin xoh Nazarboyev bilan alohida uchrashmasin, aloqalar bir qadar yaxshilangan deb tuyuladi. Hatto Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan yakkama-yakka uchrashuv davomida Karimov u bilan quchoqlashib, o'pishib ko'rishadi va aloqalar istiqbollari borasida umidlarini paydo qiladi. Biroq MDH va boshqa yalpi uchrashuvlar doirasida Karimovning ko'p hollarda soyada qolib ketishi va hatto ba'zi rahbarlar bilan qattiq tortishib qolishi oshkor bo'lib qoladi. O'zbekistonning xalqaro tashkilotlarda ko'p qola olmasligi Karimovning shaxsiy fe'l-atvori bilan ham bog'liq emasmikin?
Не, ну о чем говорить? Мы все знаем, что характер сложный. Это сложный характер, сложная личность, сложный лидер, у которого есть
Aytmasam ham hammaga ma'lum, uning xarakteri juda og'ir, uning shaxsiyati og'ir va bu rahbar bilan ishlash juda qiyin. Uning ambitsiyalari va e'tirozlari juda ko'p, biroq uning hamkasblarini ham farishta deb aytmagan bo'lardim. Har bir davlat o'z milliy manfaatlariga binoan ish olib boradi. Bu manfaatlar esa ko'p hollarda kesishmaydi. Albatta, davlat rahbarining xarakteri davlat boshqaruvida o'z aksini topadi, lekin davlatlarning tashqi siyosatini davlat rahbarining xarakteri mutlaqo belgilovchi omil emas, dedi Sanobar Shermatova va o'z gaplarini Turkmaniston va Qirg'izistondagi davlat rahbarlarining almashinuvi ularning avvalgi davlat boshqaruv uslubiga deyarli ta'sir qilmagani bilan isbotlashga harakat qiladi. O'zbekiston o'z tashqi siyosatida ikki tomonlama munosabatlarni afzal ko'rishi ehtimol Karimovning hokimiyatda qolishiga toqat qilayotgan o'zbek xalqining fe'l-atvorida yashiringandir. Biroq bu mutlaqo boshqa va ancha jiddiy bahs-u munozaralar mavzusidir.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston hukumatı BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasini imzolagan va mamlakat rasmiylari qiynoqlar yo'qligi haqida baland minbarlardan turib aytayotgan bo'lsa-da, militsiya va xavfsizlik xizmatlarining vaqtinchalik saqlash tergov izolyatorlarida ham, qamoqxonalarda ham qiynoqlar muntazam davom etmoqda. Ozodlik radiosiga bu haqda intervyu bergan mahkumlarning qarindoshlari va inson huquqlari himoyachilari O'zbekiston hukumatining tilda boshqa va amaldagi boshqa siyosat haqida gapirmoqdalar. Hamkasbimiz Sadriddin mavzuni davom ettiradi.
O'zbekistondagi qiynoqlarni muntazam monitoring qilib kelayotgan inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning so'zlariga ko'ra, ayniqsa diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlarni tinimsiz qiynashlar davom etmoqda.
Sizlarga nisbatan qiynoqlar, ya'ni o'sha diniy motiv bilan qamalganlarga nisbatan sistematik holda bo'layapti-da. Va buni o'rganish natijasida shuni isbotlab topdikki, buni yuqorida ular mana o'sha qiynoqqa uchrayotgan o'sha xodimlar, o'sha qamoqxona xodimlarini gapi bo'yicha bizani o'sha yuqoridan majbur qilishyapti bularni kaltaklashga, qiynoqqa uchratishga. Nagaki agar biz shuni qilmasak bizani ishdan bo'shatishadi degan gaplarni mana shu qamoqxonada yotganlarni yaqinlari bizga shularni yetkazib kelishyapti.
Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Ahmadjon Madumarov ham qamoqxonalardagi qiynoqlar haqida gapirar ekan, diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlar turli xil xo'rliklarga, azoblarga duchor qilinishini ta'kidlaydi.
Ota-onalarni, mahbuslarni, xotinlarini, aka-ukalarini, onalarini borgandagi ko'rib farzandlaridan eshitgan olgan axborotlaridan kelayotgan ma'lumotlarga qaraganda qiynoqlar hozirgi kunda ko'paygan, kuchaygan.
Inson huquqi himoyachilari fikricha qiynoqlarning yana bir turi hali sud bo'lmagan va vaqtincha saqlash izolyatorlarida o'tirgan odamlarga nisbatan qo'llaniladi. Ya'ni huquqni muhofaza etish xodimlari qanday yo'l bilan bo'lmasin, ushlangan odamni turli qiynoqlarga solib, undan iqrorlik tilxati yozdirib olishdir. Ayni kunlarda Toshkent viloyat sudida Angren shahar ichki ishlar bo'limining 4 nafar xodimi ustidan jinoyat ishi ko'rib chiqilmoqda. Ular angrenlik Muzaffar Toychiyevni qiynab o'ldirganlikda ayblanmoqdalar. Jabrlanuvchilar manfaatini himoya qilayotgan inson huquqi faoli Rasul Tojiboyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, o'tgan sud majlisida guvohlik bergan odamlar Muzaffar Toychiyevga qiynoqlar qanday qo'llanilganini ko'rganlarini va eshitganlarini gapirib berganlar. Rasul Tojiboyev bu haqda shunday deydi.
Endi o'shanda aytishyaptiki, masalan, o'sha 4-ta 5-tasi kirib ketib turmishdi podvalga. A podvalga kirib ketgandan keyin o'sha baqirg'i ovoz, kalta ovozi, o'sha ma'nundan ko'ra o'ldirib yuboringlar degan o'sha Muzaffar Toychiyevni baqirgan ovozlarni eshitdi, haqiqatan ham degan guvohlik berishdi.
Bu guvohlikni o'sha kuni, ya'ni Muzaffar Tuychiyev o'ldirilgan tunda Angren shahar ichki ishlar bo'limida qamoqda saqlangan Karim Mirzaboyev berdi. Yana bir guvoh Sanjar G'oyibov ham Muzaffar Tuychiyevga protivagaz kiydirilib, qiynashganini aytib berdi, deydi Rasul Tojiboyev.
Qiynoqda paytida bo'g'iq ovoz chiqdi dedi-yu, bu bo'g'iq ovoz qachon protivagaz kiygizib, qiynalgan paytda bundan baqirib chiqadi degan o'sha xulosani ko'rsatib o'tdi.
Deydi inson huquqi himoyachisi. Uning so'zlariga ko'ra, Muzaffar Tuychiyevning qiynoqqa solinishida boshliqlardan tortib oddiy xodimlargacha kamida 15 nafar militsiya xodimlari ishtirok etgan, lekin jinoyat javobgarlikka faqat 4 kishi tortilgan xolos.
Endi e'tibor berishmayapti, men qaraganda ushlab olgan 4 ta odamni, hozir 3 tasini qamayapti, yana bittasini o'sha Muzaffar Tuychiyevni o'limiga aloqadorsan deb, mayli Angrenikini ham bittasini qamayapti, qolgan 15 tasi, 14 tasi deb ochiqlovda yurdi-da, ko'pini 2-3 tasi paybekka chiqib ketgan, bittasi 2-chi etajda. O'zini tashlab olgan bittasi qolgani o'z faoliyatida, ish faoliyatida xizmat nimasini o'tab yurishibdi. Endi mana ishim bo'yicha o'sha qotillarni bir nimasi Batar Respublikasi prokuraturada prokuror ekan. Endi bilmadim batta qanday o'yin bo'lyapti, endi oxirida balki bir natija bo'ladi. Endi men o'ylashimcha bu kechda bir natija ham bo'lmaydi, chunki bilasizmi, O'zbekiston situatsiyasida umuman sud bir odilona hukm chiqarmaydi hech qachon. Qo'g'irchoqda ham emas,
deydi inson huquqi himoyachisi Rasul Tojiboyev.
O'zbekistonlik huquq himoyachilari O'zbekiston qamoqxonalarida hamda vaqtinchalik tergov izolyatorida ro'y berayotgan qiynoqlar haqida so'zladi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari Umumrossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi 2008-yilda 13 sobiq Sovet respublikalari, xususan O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov natijalarini e'lon qildi. Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin rasmiy safar bilan Tojikistonga bordi. O'zdev avtomobillarining Rossiyadagi bozori kasodga uchradi. O'zbekistonda narxni tushirgan savdogarlar ostida turli mishmishlar yuribdi. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga qolgan yarim soatlik dasturimizdan Markaziy Osiyo hamda mintaqada sodir bo'lgan boshqa voqealarning tafsilotlari o'rin olgan Ozodlik to'lqinlarida siz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz lavhalar hamda yangiliklar matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Ushbu saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa boshqa bir xabar. Umumrossiya ijtimoiy fikrini o'rganish markazi 2008-yilda 13 sobiq Sovet respublikalari, xususan O'zbekistonda o'tkazilgan so'rov natijalarini e'lon qildi. So'rov natijalariga ko'ra, o'zbekistonlik respondentlarning 78% Rossiyani do'st davlat deb atagan, so'ralgan o'zbeklardan 65% Rossiya bilan ittifoqqa ijobiy munosabat bildirgan. Yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshitirishda mana shu mavzu muhokama qilinadi. Hozir esa ushbu mavzu tegrasida ko'tarilgan bahsdan bir parcha uni hamkasbimiz Abdulla Iskandar taqdim qiladi.
Umum Rossiya ijtimoiy fikrni o'rganish markazi e'lon qilgan so'rov natijalari rasmiy Toshkent fikridan farq qiladi. Ya'ni o'zbekistonlik so'ralganlarning 78% Rossiyani do'st deb bilishadi, so'ralgan o'zbeklardan 65% Rossiya bilan ittifoqqa ijobiy munosabat bildirishgan. Rossiya bilan ittifoqda bo'lgan belaruslar esa 20% shunday qilgan, ya'ni o'zbeklar shu Rossiyani eng sevadigan xalq bo'lib chiqdi. Bu haqda Chamoliddin Rabbimov juda qiziq fikrlarni aytdi.
73% aholi, Tojikiston aholisi Rossiya bilan birlashish, ya'ni soyuz degan so'z ishlatilyapti, tarafdori. Ikkinchi o'rinda Qirg'iziston. Bu yerda ikki xil savol bo'lyapti. Birinchisi do'st mamlakat sifatida, ikkinchisi ittifoq tarafdorimisiz degan savolga.
Chamoliddin Rabbimovni fikrlarini davomini qurultoy eshitirda eshitamiz. Demak, O'zbekiston aholisini Rossiya matbuot o'ti ta'sirida bo'lganligi ham, Rossiya kanallari, gazetalari, televideniyalarining ta'sirida bo'lganligi ham mana shunaqa natijalarni keltirib chiqardi degan fikrni toshkentlik siyosatshunos Farhodjon Tolipov bildirdi.
Bu kanallarni ko'rib, ular ta'sirida yurgan insonlarni ko'proq uchratgan ham bo'lishi mumkin so'raganlar. Va qo'shilaman, qaytaraman bu fikrga, ya'ni shu rus kanallari, rus ommaviy axborot vositalari, Rossiya gazetalari kerak bo'lsa juda keng tarqatiladi. Qolaversa, agarda masalan, yana bu kimga so'ralganiga bog'liq deylik, shu Rossiya bilan bog'liq bo'lgan odamlar ham ko'p, ya'ni bordi keldi qiladiganlar, ilmiy safarlarga boradiganlar, o'zi umuman azaldan sovet davridan qandaydir shu sovet an'anasi bo'yicha shu ruslashgan deymizyu, ruslashgan oilalar nimalar orasida, даже o'zbek bo'lib turib ham ruslashganroq qatlamlar ham ko'p uchraydi Toshkentda. Ular ham albatta Rossiyaga ko'proq yondashgan ham bo'lishi mumkin.
O'zini ruslashgan o'zbek deb biladigan va rus ziyolisi sifatida rus maktabini tugatib, rus institutini tugatgan Alvar Usmonov, demak, Rossiya bilan siyosiy Rossiya bilan birlashishni istamasligini aytadi.
Rus kultura, rus madaniyatda va rus traditsiyada o'sgan Anvar Usmonov bir ittifoqqa yashashni qarshilikni ko'rsatyapti. Bu yigitlar mana hozir O'zbekistonda yashayotgan odamlar. Hozir to'g'ri bir birga bo'laylik. Janoblar, birinchidan O'zbekiston mustaqil bo'lib qoldi. Hech qachon O'zbekiston na birgalashmasin, men aytibman. Men rus xalqini hurmat qilyapman. Haqiqatan. Katta kultura ham, lekin rus Rossiyada, Rossiya bu butun xalq, masalan, xalq boshqacha. Rogozin degan odam, Bayburin degan odam, siz ular bilan gaplashing. Mana rus establishmenti xodimlari buni gaplarni eshitsangiz, undan keyin tamom bo'lib qolasiz. Tashpolat aka, siz o'z mardikorlar bilan gaplashdingizmi? Men bir 50 ta mardikor bilan gaplashdim.
Xorijdagi o'zbek ziyolisi Anvar Usmonov fikrlari edi. Ayni vaqtda Anvar Usmonov hamda o'zbekistonlik ziyolilar kuzatuvchilar xorijdagi o'zbek ziyolilarining umumrossiya ijtimoiy so'rov markazi e'lon qilgan so'rov natijalariga oid bahsi qurultoyishtirishning navbatdagi sondan o'rin olgan. U eshittirish 30-noyabr kuni kechki soat 9:00 havoga uzatiladi. Uni o'tkazib yubormang.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Unutmang, 30-noyabr kechki soat 9:00 havoga uzatiladigan dasturdan qurultoy eshitirishning yangi soni o'rin olgan. Hozir esa Rossiyaning Markaziy Osiyo respublikalari bilan munosabatiga oid mavzuda suhbatni davom ettiramiz. Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin bugun rasmiy safar bilan Tojikistonga bordi. Tojikiston prezidenti bilan uchrashgan Rossiya hukumat rasmiysi Rossiyaning 201 diviziyasi faoliyatini bu mamlakatda kengaytirish masalasini ko'ndalang qo'ydi. Ammo ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston hukumati Rossiyaning 201 diviziyasi joylashgan harbiy bazani o'z hududidan chiqarib yuborish rejalari tuzmoqda. Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan.
Rossiya tomoni Tojikistondagi 201 diviziya joylashgan harbiy bazani bu mamlakatdagi ayni harbiy aerodromiga ko'chirishga ko'pdan buyon urinib keladi. Ammo Tojikiston rasmiylari har gal mazkur harbiy aerodromdan Rossiya bilan birgalikda foydalanish talabini qo'yadi. Bugun Dushanbe shahriga kelgan rossiyalik mulozim tojik prezidenti bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bergan brifingida mana bularni ma'lum qildi.
Политического сотрудничества в рамках ОДКБ, условия функционирования 200...
Имам Али Шарифович билан коллектив хавфсизлик шартномаси ташкилоти доирасидаги ҳарбий сиёсий ҳамкорликларга оид масалалар, хусусан умумий хавфсизликни таъминлашга хизмат қилиб келаётган 201-чи ҳарбий база фаъолияти шароитлари борасида фикр алмаштик, деди Сергей Нарышкин. Айни пайтда айрим норасмий манбалар Tojikiston hukumati Rossiyaga tegishli 201 harbiy bazaning bundan buyon o'z hududida faoliyat yuritishdan manfaatdor emasligini, shuning uchun ham bu bazani mamlakatdan chiqarib yuborish taraddudida ekanini ta'kidlaydilar. Biroq siyosiy tahlilchi Abdug'ani Mamadaziyev bu masala Tojikiston hukumati kun tartibida turgan masala emasligini, aniqrog'i bunga hali erta ekanini uqtiradi.
Rahbariyat siyosiy Tojikiston omadanistanki holo dar marhila hozirin ba'zi harbiy Rossiya barvotashlar.
Tojikiston siyosiy hukumati Rossiya harbiy bazasining chiqib ketishidan manfaatdor emas. Chunki Tojikiston ayni paytda xalqaro xatarlar qarshisida turibdi. Shuning uchun ham yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan uchrashuvda bu masala ustida bahs bo'lganiga shubha bilan qarayman, deydi tahlilchi Mamadazimov. Aksincha tahlilchi Rossiya Tojikistonda o'z harbiy faoliyatini kengaytirmoqchi degan ishonchda. Rossiya anchadan buyon ayni harbiy aerodromda o'z harbiy havo bazasini tashkil etishni ko'zlab keladi. Ayni paytda tomonlar o'rtasida ana shu masala ustidan tortishuv ketyapti. Tojikiston hukumati 1993 yildan buyon o'z energetik loyihalarini amalga oshirishda Rossiyaga umid bog'lab kelgandi. Biroq afsuski kutilganday bo'lmadi. Shuning uchun Tojikiston o'z iqtisodiyotini tiklash va energetik loyihalarga mablag' topishning boshqa yo'llarini axtarmoqda. Jumladan tojik rasmiylari Rossiya o'z harbiy bazasiga ajratilgan yer uchun ijara pulini 10, hatto undan ham ko'proq baravarga oshirish, xalqaro me'yorlarga moslashtirishni istaydi, deydi siyosiy tahlilchi. ayni aerodromi Sovet harbiy havo kuchlari tomonidan Afg'onistondagi amaliyotlarni olib borishda foydalanilgan va 1985-yildan buyon ta'mirlanmagan edi. Ishonchli manbalarning aytishicha, Hindiston hukumati mablag'i evaziga ta'mirlangan ayni aerodromida hozirgi paytda Rossiya qiruvchi samolyotlari joylashtirilgan. Biroq Tojikiston rasmiylari bunga oid xabarlarni doimo inkor qilib keladilar. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Rossiya prezidenti ma'muriyati rahbari Sergey Narishkin Tojikistondagi Rossiyaning 201 diviziyasi taqdiridan qayg'urib Dushanbega borgan bo'lsa, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Latin Amerikasi mamlakatlari bo'ylab safari doirasida 26 noyabr kuni Braziliyadan Venesuelaga boradi. Medvedevning safari arafasida Venesuela harbiy dengiz floti bilan qo'shma harbiy mashqlarda ishtirok etish uchun bu mamlakatga Rossiya harbiy kemalari yetib kelgan edi. Bu sovuq urush tugagandan buyon Rossiya qurolli kuchlarining bunday ko'lamda Qarib dengiziga ilk marta kirib borishidir. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Rossiya bilan aloqalarni mustahkamlashga zo'r bermoqdaki, Medvedevning bu mamlakatga safari ikkala davlatning Vashingtonga qilayotgan o'ziga xos ishorasidir.
Tinglayotganingiz satrlar qog'ozga tushayotgan soatlarda Rossiya prezidentining Venesuela poytaxti Karakas shahriga borishi kutilayotgan edi. Medvedevning Venesuela safari Rossiya yetakchisining bu mamlakatga qiladigan birinchi tashrifidir. Venesuelaning ashaddiy solchi prezidenti Hugo Chavez Medvedevga mezbonlik qiladi. Ikki kunga cho'ziladigan tashrif davomida Rossiya va Venesuela o'rtasida umuman savdo-iqtisodiy va xususan qurol-aslaha savdosi hamda neft va gaz qazib olish sohalarida hamkorlik istiqbollari, shuningdek Venesuelaning yadroviy reaktor qurishga qiziqishi muhokama qilinishi kutilmoqda. Prezident Medvedev 23 noyabr kuni Peruda qilgan chiqishi chog'ida aytib o'tganidek, Rossiya Latin Amerikasi bilan sovuq urushdan keyin yo'qotib qo'ygan aloqalarini qayta tiklamoqchi.
Со многими этими государствами у нас были в советский период довольно мощные, серьёзные отношения. Сейчас настало пора восстановить эти отношения.
Sovet davrida bu mamlakatlarning aksariyati bilan ancha kuchli aloqada bo'lgan edik. Endilikda o'sha aloqalarni tiklash vaqti keldi, degan edi Medvedev. Biroq tiliga chiqmasa-da, dilida bor maqsadi Moskvaning ham, Karakasning ham Vashingtonga ko'rsat mushigingni deb qo'ymoqchi bo'layotganidir. Medvedev avgustdagi Rossiya-Gruziya urushi kunlari Qora dengizga harbiy kemalarini kiritgani uchun, Sharqiy Yevropada radarlarini o'rnatmoqchi bo'layotgani uchun Vashingtonga ko'rsatib qo'ymoqchi. Bu fikrga Ulug' Pyotr atom kreyseri yetovidagi Rossiya harbiy dengiz eskadronining Venesuelaga yetib kelishi Medvedevning tashrifiga to'g'ri keltirilgani ham dalildir. Eskadron seshanba kuni Karakas yaqinidagi portda zambaraklardan 21 marta o't ochish bilan tantanali kutib olindi. Rossiya harbiy dengizchilari venesuelaliklar bilan 1 dekabrdan boshlab qo'shma harbiy mashqlarni boshlaydilar. O'z navbatida Venesuela ham Vashingtonga ko'rsatib qo'ymoqchi: "Ki yolg'iz emasligimni, do'stim borligini, seni tanqid qilayotgan bir men emasligimni ko'rib qo'y." Rossiyaga qarashli ikki bombardimonchi og'ir samolyotning sentyabr oyida Venesuelaga qilgan parvozini Hugo Chavez Vashington uchun ogohlantiruv deb baholagan edi. Keyingi paytlarda Karakas bilan Moskva o'rtasida qurol-aslaha savdosiga oid qator shartnomalar imzolandi. AQSh amaldorlari Rossiyaning Karib dengizidagi harakatlarini maqtanchoqlik deb kuldi. Davlat departamenti vakili Sin Makkormak esa Rossiyaning harbiy dengiz salohiyati Sovet Ittifoqi tarqab ketganidan buyon favqulodda zaiflashib ketganini ta'kidlar ekan, jurnalistlarga "Biz bu harakatlarni tabiiyki yaqindan kuzatamiz", dedi. Kuzatuvchilar fikricha, Rossiya Venesueladagi harakatlari uchun juda bahsli muddatni tanladi, chunki qisqa muddatdan so'ng 20 yanvar kuni AQShning yangi prezidenti Barak Obama amalga o'tiradi. Obamaning ham ichki, ham tashqi siyosatda o'zgarishlar qilishga va'da bergani hisobga olinsa, Moskva va Karakasning bugungi harakatlari nafaqat samarasiz, hatto zararli ham bo'lishi mumkin.
So'zli avtomobillarning Rossiyadagi bozori kasotga uchramoqda. Yersiz qolayotgan o'zbek dehqonlari prezidentning xo'jaliklarini yiriklashtirish to'g'risidagi farmondan kuymoqda. Ana shu mavzudagi lavhalar dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Hozir esa Afg'onistondagi xabar. Afg'onistonning Qandahor viloyati markazida o'quvchi qizlarga qurolli hujum uyushtirishda ayblangan 10 kishi qo'lga olindi. Afg'oniston prezidenti Karzay bu hujumda qo'l bor shaxslarni o'lim jazosiga loyiq deb atagan edi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan yo'llagan lavha.
Qandahor viloyati rasmiylarining da'vo qilishlaricha, o'quvchi qizlarga qarshi tezob bilan hamla qilgan shaxslar toliblardan 2000 dollar qo'lga kiritish evaziga ushbu hujumni amalga oshirganlar. Afg'oniston xavfsizlik idorasi prokuraturasi general Muhibbulla qizlarga tezob bilan hujum qilganlarni o'lim jazosiga hukm etilishini taklif etib sudga murojaat qilaman dedi. Chorshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'onistonning ichki ishlar vazirligi muavini general Muhammad Dovud bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashgan general Muhibbulla Qandahor shahrida o'quvchi qizlarga qarshi tezob bilan hujum qilish fitnasi mamlakat tashqarisida planlashtirilganligini ta'kidladi.
Millat Afg'oniston مردم شریف قندهار و جامعه جهانی
Afg'oniston aholisi, dunyo jamoatchiligi va Afg'oniston rahbari bularni oliy jazoga hukm etilishlarini ta'kidlamoqdalar. Bular tomonidan amalga oshirilgan jinoyatni afv etib bo'lmaydi, dedi general Muhibbulla. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi muavini general Muhammad Dovud ushbu hodisa omillarining qo'lga tushirilgani mamlakat politsiyasi uchun katta bir muvaffaqiyat bo'lganini ta'kidlab, ularning ko'pchiligi afg'onlardan iborat ekanligini bildirdi. Shuningdek u chet elliklarni mazkur jinoyatchilar orasida bo'lishini ham rad etmadi.
10 nafar to'g'ri dastgir shuda, dossier so'ramoli paygirimi.
Hanuzgacha 10 kishi qo'lga tushirilgan. Hodisaga qo'li bo'lgan boshqa shaxslarni ham ushlanishi mumkin. Tekshiruvlardan ma'lum bo'lishicha, mazkur jinoyatni tashkillashtirgan shaxs va qizlar yuziga tezob bilan hujum qilgan ikki odam ushlab olingan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bundan bir necha kun oldin Qandahor shahrida o'quvchi qizlarga qarshi tezob bilan qilingan hujumni qattiq qaralab, mamlakat din ulamolari va adliya organlari rozilik bildirgan taqdirda hodisa omillarini o'lim jazosiga hukm qilinishlarini va'da qilgan edi. Bundan chamasi 40 yil oldin poytaxt Kobulda Kobul universitetida ta'lim oladigan talaba qizlarga qarshi noma'lum shaxslar tomonidan tezob bilan hujum qilingan edi. Ushbu hujum o'shanda Gulbadin Hikmatyor rahbarligidagi ekstremist jarayon Hizbi Islomiy a'zolariga nisbat berilgandi. Hozirgi kunda mazkur guruh Afg'oniston hokimiyatiga qarshi jang olib bormoqda. Afg'onistonda islomiy ko'zqarashdagi ekstremist guruhlar qizlarni zamonaviy maktablarda ta'lim olishlariga qarshilar. Chinonchi Taliban hokimiyati davrida qizlar uydan tashqarida ta'lim olish imkonidan mahrum etilgandilar. Taliblar hokimiyatdan qulatilganidan so'ng Afg'oniston bo'ylab maktablarga borib ta'lim oladiganlar, jumladan o'quvchi qizlar soni kutilmagan darajada oshib bordi. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab taxminan 6 million kishi yoshlar boshlang'ich, o'rta maktablar hamda liseylarda ta'lim olmoqdalar. Ularning ma'lum qismi qizlardan iborat. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi yana O'zbekistonga oid xabarga o'tamiz. O'zbekistondagi avtomobil bozorlarida Uzdeo Auto yengil avtomobillari narxi arzonladi. Bitta Nexia avtomobilining narxi so'nggi hafta ichida 2-3 ming AQSh dollariga tushgani xabar qilinmoqda. Mamlakatdagi kuzatuvchilar buning sababini Uzdeo zavodi mashinalarining asosiy xaridori bo'lgan Rossiyada bozor kasotga uchragani bilan izohlamoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, Uzdeo'ning rossiyalik xaridorlarga mo'ljallangan 4 mingta avtomobili O'zbekistonga qaytarilgan. Rasmiy manbalar buning sababini xalqaro moliyaviy bo'hron tufayli kredit olish imkoni qisqargan rossiyaliklar avvalgiday yengil avtomobil sotib ololmay qolgani bilan izohlamoqda. Ammo O'zbekistondagi avtomobil bozorlarida boshqa gap yuribdi. Go'yoki Uzdeo Auto zavodidan ishlab chiqarilgan mashinalar ichiga Xitoyda tayyorlangan ehtiyot qismlar qo'yilmoqda va bu rossiyalik didnozik xaridorlarning xavfsalasini sovutgan. Ammo bu haqda Uzdeo Auto zavodi rasmiylari hozircha gapirgani yo'q. Farg'onalik Bahodir Elboyev esa hammaning og'zida Rossiyadagi bozorning kasotga uchragani gap bo'lmoqda dedi.
2000-4000 ta mashinani qaytganiga sabab mashina zapchastlarida qismlarida Xitoy mahsulotlari bo'lganligi ekan. Xitoy mahsulotlari u qadar chidamli bo'lmagani uchun buni Rossiya fuqarolari kam xarid qilishni boshlabdi, o'shaning uchun qaytarib yuborishgan ekan.
Bu hol O'zbekistondagi mashina bozorlarida Uzdeo avto avtomobillari narxi arzonlashiga sabab bo'lgan, lekin davlat narxi arzonlagani yo'q.
Misol oldin bitta Nexia'ni ko'chadagi mashina oldi sotishi bilan shug'ullanuvchi odamlar 17 ming dollarga sotsa, hozir 15 ming dollarga sotishyapti.
2 ming dollarga arzonlagan.
Aha. Davlat qo'ygan narx o'zgarmagan, faqat ustiga qo'yilgan 6-7 ming dollarlik shapkasi yo'qolgan xolos. 15-16 ming dollarga hozir to'g'ri keladi.
Dedi farg'onalik Bahodir Eliboyev. O'zbekistondagi avtomobil bozori xaridorlarga taklif jihatdan hali ham kambag'al. Bozorda faqat UzDeo Auto avtomobillari hamda Rossiya va Qozog'istondan keltirilgan aksar Rossiyada ishlab chiqilgan mashinalarni xarid qilish mumkin. Markaziy shaharlardagi avtomobil salonlarida sotuvga qo'yilgan xorijiy nufuzli rusumdagi avtomobillarning narxi esa mana men degan ancha-muncha puldorlarni ham cho'chitadigan darajada qimmat. Narxiga arzisa ishtiyoqmand avtomobildan pulini ayamaydi, lekin bu mashinalar narxi sun'iy ravishda qimmatda, deydi UzDeo avtozavodi joylashgan Andijonga shundoqqina qo'shni Qirg'izistonning O'sh bozorida avtomobil sotuvchi savdogar Shavkatjon aka. U Koreyadan avtomobil olib kelib sotadi. UzDeoda chiqayotgan avtomobillar ham ayni rusumda Koreyada chiqadigan avtomobil narxidan bir barobarga qimmat, sifati esa past, deydi.
Asha O'zbekistondagi 50 millionlik mashina Koreyada o'zbek puliga 25 million turadi. O'zbekistondagidan yo'q deganda 30% sifatli chiqadi. Misoldan men Koreyadan yangi Lacetti olib kelsam, bo'g'ishga menga 13 ming dollarga tushadi. Agar O'zbekistondan olib chiqadigan bo'lsam 35 ming dollarga tushadi menga. O'zbekistonda ishida u, O'zbekistonda u, asha magazinda sotilishi ashnaqa qimmat narxda chiqadi. O'zbekistonda monopoliya bor. Bitta o'zini mahsulotini o'zini ichiga qimmat narxda sotadi.
Avvallari O'sh bozoridan O'zbekistonga avtomobil, ayniqsa Tico rusumli mashinalarni olib ketadigan xaridorlar bo'lar edi, dedi Shavkatjon aka. Hozir bunday savdogarlarning ham payi qirqilgan.
Bizdagi 95-yildan 98-yilgacha bo'lgan Tico'larni O'zbekistonga olib kirsa, rasm o'shkasini puliga O'zbekistondan yangi Nexia olgani osonroq ularga. Bekarga monopoliya qilmaganmi? UzDeo bekarga ishlayapti bu yerda.
Ammo nima bo'lganda ham UzDeo avtomobillarining Rossiya bozorlarida sotilmasdan ortga qaytgani bu zavod ishga tushgandan beri mashina bozoridagi narxni sun'iy ravishda qimmatlatib turgan monopoliya qo'rg'oniga qattiq shikast yetkazdi deb hisoblamoqda o'zbekistonlik avtomobil oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi savdogarlar. Ularning fikricha, garchi davlat o'z do'konida narxni tushirmasdan ushlab tursa-da, UzDeo'ning asosiy savdosi borayotgan ko'cha bozoridagi savdogarlar Rossiyadagi kasod ta'sirida narxni yana tushiradi. Demak, bu hozircha savdogarlarning taxmini. Bu rost bo'ladi yoki yo'qmi, ertaga bo'ladigan bozor ko'rsatadi. Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa. Men yerimdan voz kecha olmayman. Agar yerimni tortib olsa, 9 jonli oilam och qoladi. Yerni yiriklashtirish haqida ilgari o'ylash kerak edi. Qachonki biz bor budimizni shu yerga tikkanimizdan so'ng, uni bizdan tortib olishlari bizning oila uchun inqiroz bo'ladi. Bu gaplarni Qashqadaryolik fermer Rahim Ibodov Ozodlik radiosiga aytdi. Bugun Rahmakaga o'xshab inqirozga uchrayotgan fermerlar O'zbekistonda minglab odamlarni tashkil qiladi. Ular ayni qish ostonasida ishsiz va yersiz qolmoqda. Fermerlar fikricha, yerlarni yiriklashtirish haqidagi prezident farmoni faqat mansabdor shaxslar, puli ko'p odamlar foydasiga ishlamoqda. Yerni biladigan, yer bilan tillasha oladigan dehqonlar esa yana hech narsasiz qolib, qashshoqlik girdobiga botishga mahkum bo'lyapti. Hamkasbimiz Sadriddin lavhasi.
O'zbekistondagi minglab fermerlar singari Qashqadaryolik Rahim Ibodov ham yersiz va ishsiz qolayotganidan ertangi kuni qanday bo'lishini bilmasligidan tashvish tortmoqda. U xotini Gulobod Mahkamova bilan Nishon tumanida Qahhor Rahimzoda fermer xo'jaligi tashkil qilgan edi. U hukumat bilan bu yerni 49 yilga ijaraga olganligi haqida shartnoma tuzgan. Endi esa kichik yer egalari bo'lgan fermerlarning ixtiyoriy qo'shilishi degan nom ostida ulardan yerlar tortib olinmoqda. Bu haqda Rahim Ibodov shunday deydi.
Farmonchiga bunday aytilmagan, ixtiyoriy ravishda yerlar qo'shilsin deb aytilgandi, bu tasdiqda unaqa bo'lmayapti, prezidentning aytganlari bo'lmayapti. Farmonchini bizlar qarab tanishib chiqdik, ixtiyoriy ravishda kelishimdan oldin qo'shilsin deganlar mazmunda berilgan. Lekin bular majburiy ravishda ixtiyoriy arzani berdir talab qilyapti bizlar majburiy.
deydi Rahim aka. Buning so'zlariga ko'ra, suv soyga oqar, boy boyiga boqar qabildagi ishlar bo'lyapti. Kichik fermerlarning yerlari umrida qo'liga ketmon ushlamagan, beli og'rib non yemagan mansabdorlar va puli katta boylarga qo'shib berilyapti.
Bir ishlaydigan odamlarga bermasdan yerni ish bilan band odamlarga beradi. Masalan, bu selsovetning raisi bo'lsa, o'g'li bankda ishlasa, bizlarga umuman ish yo'q. Bu yerimizni xuddi tortib olyapti, majburiy ravishda.
Raisning o'g'li degani bu ular yashayotgan Samarqand mahallasi raisi Baxtiyor Eshmurodovning o'g'li Bahodir Eshmurodovdir. Bu yigit bankda ishlaydi. U katta fermer bo'lmoqchi ekan. Dehqonchilikning D harfini ham bilmaydigan, qog'oz qalamdan boshqa narsani ushlamagan bu yigitchaga katta fermer bo'lish mumkin ekan-u, biz dehqonlarga esa yo'q, deydi kuyinib Rahim Ibodov.
Odamlar yerga ishlab yurganlarni butun hokimiyat rahbarlari, MTP rahbarlari, xo'jalik rahbarlari shunday yerlarni tortib olyapti.
Fermerlarga texnik xizmat ko'rsatish parki, ya'ni MTP boshlig'i Bozor Pirboboyev Rahim Ibodovning xotini Gulobod Mahkamovaga bir necha bor yerni o'z ixtiyori bilan topshirishni talab qilgan. Yo'q degan javobga esa jazo chorasida fermer xo'jaligi texnika bilan ta'minlanmagan. Aslida bu talab tuman hokimining ko'rsatmasi bilan bo'lyapti, deydi Rahim Ibodov.
Bu kishi o'zi texnika bilan ta'minlash kerak shartnoma bo'yicha. Texnikani men 1.5 oy bo'ldi urug' olganimga, hozir men g'allani shu bugun ekdim. Endi meni g'alla ekkan, g'allam yetishtirgan reja topshirishim kerak. Bu masala qanday bo'ladi? Ammo bu tomonni o'ylamay 1.5 oydan beri meni urug'imni to'xtatib, shundan nima ekkani qo'yinishga ruxsat bermasan, arzangni topshir, yering ketgan deb yuribdi.
Rahim Ibodov yerlarni iriklashtirish haqidagi farmon kichik yer egalarining manfaatlarini hisobga olmasdan chiqarilganini ta'kidlaydi.
Farmoyishi to'g'ri, lekin u pastda u farmoyish hech qaysi yaxshi amalga oshirilmaydi hech qaysi. U matbuotda bo'ladi, nimada aytiladi-da, u pastda to'g'ri qilinmaydi ishlar. Prezidentga aytganlar.
Agar yer go'yoki ixtiyoriy tarzda tortib olinsa, Rahim akaning oilasi inqirozga yuz tutishi tabiiy bo'lib qoladi.
Bitta ixtiyori bilanki o'zlari tartib bergan, ixtiyoriy ravishda men yerimdan voz kechyapman deb. Lekin men yerimdan hech qachon voz kecholmayman. Men meni oilam o'zi fermerni boshqaradi, oilam men hech qanday yerni topshirish maqsadi yo'q. Xo'jaligimda 10-12 kishi yashaymiz. Shundan 6-7 kishi chiqadi. Hammamiz ishsiz qolib ketamiz. Kun kechirishimiz juda qiyin, rayonda ish yo'q, hech qanday joyga shuning uchun yerni ustidan kun ko'rib yotildik.
O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, bugun ularning tashkilotiga yersiz va ishsiz qolayotgan fermerlardan 10 arizalar tushmoqda.
Voy, juda ko'p. Hozir yana mana bitta 5-6 arizalar bor. Mana Toshkent viloyatidan kelgan bor. Bu yerda hamcha bir o'z boshimchalik qilishyapti o'sha hokim, o'sha mahalla komissiyasi raislari bo'ladimi, o'sha hokimlarning qarindoshlari bo'ladimi, shularga yerlarni aldab qo'yib qo'yilgan o'sha fermerlarning yerlarini o'shalarga ajratib beryapti-da. Bu narsa hamma joyda bo'layapti,
deydi Surat Ikromov.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Kurovskiy battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik qilishi o'rniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.